สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงองค์กรนะครับหรือการรับมือกับเรื่องของ change นั่นเองนะครับเอาจริงๆเวลาเราพูดถึง change management เนี่ยฮะหรือการบริหารนะครับเพื่อให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและรับมือกับสภาวะที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยจะพูดคำว่า digital transformation กันเยอะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เรียนสายบริหารมาเนี่ยนะครับเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับก็จะมีหนังสือยอดฮิตนะครับอย่างเช่นหนังสือของจอห์นคอตเตอร์นะครับเรื่อง leading change เนี่ยเป็นต้นซึ่งเป็นว่าด้วยเรื่องของ change management นะครับที่ได้รับความนิยมมากทีเดียวแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยว่าเป็นหลักการที่ดีมากนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครที่อ่านหนังสือสมัยก่อนก็จะมีเรียกว่าOur iceberg is melting นะครับก็คือเมื่อภูเขาน้ำแข็งละลายนั่นเองมันเป็นคำเปรียบเทียบง่ายๆนะครับแล้วก็จอห์นคอตเตอร์เนี่ยเขาก็เขียนไว้ดีมากทีเดียวนะครับไปหาอ่านได้นะครับปัจจุบันก็มีแปลไทยด้วยนะครับแต่ที่เราคุยตรงนี้นะครับเพราะว่าอันก่อนเนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่องของ digital transformation แล้วปรากฏว่ามันล้มเหลวแล้วก็บอกมีปัจจัยต่างๆใช่ไหมฮะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วในภาวะที่ไม่เกี่ยวเรื่องของ digital transformation นะครับแต่เอาแค่เรื่องขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับเช่นเราจะเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเราจะเปลี่ยนนะครับเรื่องของการบริหารภายในอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะมีปัญหาอยู่เสมอนะครับและเราก็จะเจอการที่คนไม่รวมมือนะครับบางทีก็เปลี่ยนแปลงแล้วล้มเหลวนะครับบางองค์กรต้องการที่จะปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจใหม่อะไรนี้เป็นต้นซึ่งนั่นก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะซึ่งจอห์นคอตเตอร์เนี่ยเขานะครับเขาก็จะมีใช่ไหมล่ะเขาก็มีคำอธิบายไว้อยู่เขาบอกว่าถ้าเกิดเรามองเรื่องของความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นนะฮะของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันก็สามารถดูได้อยู่นะครับแล้วองค์กรส่วนมากก็จะเจอด้วยนะครับมีอะไรบ้างผมจะลองเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับแล้วลองไปดูว่าองค์กรของคุณมีปัญหาแบบนี้หรือเปล่านะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการพึงพอใจกับปัจจุบันมากเกินไปก็คือเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็แฮปปี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยไม่เกิดสิ่งที่เรียกว่า sense of urgency นะครับหรือบางคนเรียกว่าสัญญาณอันตรายนะฮะก็คือว่ามันทำให้คนทำงานเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยก็จะไม่คิดเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับจนกว่าวันที่จะมีเรื่องของตำแหน่งงานจะหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทุกคนก็ทำงานกันแบบไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นเยอะมากกับองค์กรที่มีความมั่นคงสูงมากเลยนะครับก็คือพนักงานก็ทำงานกันไปนะครับไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉันรู้สึกว่าเดี๋ยวก็องค์กรก็ไม่ล้มหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทุกคนก็เลยพึงพอใจกับปัจจุบันนะครับหรือบางทีก็เป็นพวกองค์กรที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับเคสนี้ผมเคยได้ยินจาก President ของ McDonald's ที่ญี่ปุ่นนะเขาเล่าให้ฟังว่า McDonald's เนี่ยนะครับคือเบอร์หนึ่งครับของฟาสต์ฟู้ดที่ญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะแล้วก็คนทำงานเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บก็เกิดภาวะที่เรียกว่ามัน complacency นะครับก็คือภาวะพึงพอใจมากนะครับและผลที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ยอดขายตกลงเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยครับสู่ภาวะขาดทุนนะฮะไปถึงจุดที่คือพอมันไฟลุกอะฮะมันถึงจะเกิดภาวะที่คนจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นก็คือเราควรจะรู้ตัวนะครับว่าสถานการณ์มันรุนแรงนะครับและต้องมีการปรับเปลี่ยนเสียก่อนที่จะเกิดภาวะเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งละลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเริ่มแรกเลยข้อที่หนึ่งก็คือนะครับอย่าให้เกิดภาวะที่พึงพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเกินไปนะครับถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยากนั่นเองนะฮะสองนะครับเขาบอกว่าการจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจำเป็นจะต้องมีทีมนะครับมันต้องมีคนนำซึ่งหลายครั้งคุณจะเจอคืออะไร CEO อยากเปลี่ยนนะครับแต่ว่าผู้บริหารคนอื่นไม่อยากเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลยไม่มีกำลังเสริมกำลังสนับสนุนนะครับคอตเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปดูนะครับองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการทำ transformation หรือการทำchange management เนี่ยก็คือทีมงานจะเป๊ะมากครับและทีมงานทุกคน buy in กับการเปลี่ยนแปลงหมดนะฮะซึ่งทำให้เนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นองค์กรที่ประเภทแบบมีคนนำอยู่คนเดียวที่เหลือแบบไม่เห็นด้วยหรือไม่ต้องถึงขั้นไม่เห็นด้วยนะฮะเอาแค่เฉยๆแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนอะไรเนี่ยอันนี้ก็วุ่นเลยนะฮะเพราะว่ามันแทนที่จะมีแรงหนุนน่ะมันกดเป็นแรงเฉื่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็ลากลำบากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับมันจำเป็นที่ถ้าหากเราต้องทำ transformation อะไรก็ตามเนี่ยมันจะจำเป็นต้องมีคนและทีมนะครับที่มาเป็นหัวเรือซึ่งสิ่งที่ผมก็เจอบ่อยนะครับในองค์กรส่วนมากก็คือการแอดไซน์หัวเรือนะครับประเภทฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกแต่โดนยัดเข้ามาอยู่ในคอมมิตตี้นะครับ ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับทำให้ครบไปนะอันนี้ก็ไม่ควรจะทำเหมือนกันนะครับถัดมานะครับเขาบอกว่ามันคือการขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับจากตัวผู้นำองค์กรหรือคนที่เป็นคนที่จะเป็นคนกำหนดเดเรคชั่นของการเปลี่ยนแปลงนะครับคำว่าขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคืออะไรนะครับก็คือโอเคมันจะมีผู้นำบอกว่าเอ้ยผมต้องเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะต้องเราจะต้ององค์กรเราต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งพอไปถามต่อแล้วมันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไปทางไหนเปลี่ยนไปทางอะไรยังไงก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งข้อนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้นำหรือผู้บริหารหลายๆคนนะครับที่ประเภทที่แบบบางทีก็ไปฟังคนอื่นเข้ามานะนะฮะแล้วก็ไปฟังที่ปรึกษาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกว่าเอ้ยมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ลุกมาบอกพนักงานว่าต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ไอตอนไปลุกมาบอกเนี่ยไม่ได้ตกผลึกให้ชัดเจนใช่ไหมพอไม่ตกผลึกให้ชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยแบบแล้วพนักงานถามก็แล้วไปทางไหนอะพี่นะฮะเขาก็บอกอึอักใช่ไหมคือมันกลายเป็นว่าพอเราบอกว่าจะ change เนี่ยคนที่บอกว่า change เนี่ยมันต้องเห็นภาพก่อนนะครับต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่าจะ change ไปไหน change ไปอย่างไรนะครับเหมือนคนบอกว่าจะเปลี่ยนเส้นทางอ่ะขับรถมาจะบอกเปลี่ยนเส้นทางทำไมต้องไปทางไหนไปยังไงใช่ไหมครับมันต้องมีความชัดเจนนะครับเพราะถ้าเกิดไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยไอ้คนข้างหลังก็คงไม่ buy in ด้วยแล้วคงไม่อยากจะ change ตามมันเองนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่เคลียร์ตัวเองนั่นเองนะฮะซึ่งข้อนี้ผมจะบอกว่ามันเจอเยอะมากในปัจจุบันนี้นะครับคือองค์กรที่บอกว่าเนี่ยจะไปฟังสัมมนามาเนี่ยนะฮะบอกว่าเราต้อง disrupt เราต้อง change เราจะต้องการ new way อะไรเงี้ยนะครับแล้วพอเราถามบอกว่าแล้ว new way ยังไงนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นก็อึกอักอะไรเงี้ยใช่ไหมครับหรือประโยชน์ให้คนอื่นคิดต่ออันนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือไอ้คนพูดต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนะอันนี้หลักการนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนพูดไม่เคลียร์แต่ต้นเนี่ยนะครับไอ้คนข้างหลังนี่แรงต้านนี่หนักเลยนะครับถัดมานะฮะคือบางทีก็จะมีอีกกรณีนึงคือวิสัยทัศน์มีนะครับแต่สื่อสารออกมาไม่ได้นะครับหรือสื่อสารออกมาแล้วมีปัญหาก็คือคุยกันในองค์กรไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็มันจะมีเคสหลายๆครั้งที่ผมเจอนะคือผู้บริหารเนี่ยนะครับเขาคงมีภาพชัดในใจนะครับนะฮะแต่เขาอาจจะไม่เก่งในเรื่องของการถ่ายทอดมันออกมานะครับและไม่รู้หาเหมือนหาวิธีในการที่ให้พนักงานหรือคนอื่นๆเนี่ยเข้าใจวิสัยทัศน์นี้ไม่ได้แล้วมันก็เลยทำให้กลายเป็นช่องว่างนะครับแล้วก็เกิดการปะทะกันแล้วก็คนก็ไม่บายอินกันนี้เป็นต้นซึ่งตรงนี้มันต้องสำคัญมากคือเวลาที่จะสื่อสารนะครับเช่นพวกทำทาวฮอลเพื่อบอกเรื่องการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับสตอรี่เทลลิ่งต้องเก่งนะสตอรี่เทลลิ่งต้องแม่นนะครับแล้วก็อย่าไปบอกแค่ว่ามันคือแค่ storytelling หน้าทาวน์ฮอลล์อย่างเดียวแต่มันขึ้นเกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะครับเช่นบรรยากาศการทำงานการพยายามเขาเรียกว่ากระตุ้นให้คนเนี่ยเข้าใจวิสัยทัศน์ใหม่ให้เร็วที่สุดแล้วก็ชัดเจนที่สุดด้วยนะครับอันนี้เป็นสำคัญมากทีเดียวนะฮะซึ่งอันนี้คุณจะไปเห็นพวกเคสดีๆของพวกแบบพวก Apple นะครับหรือพวกแบบใช่ไหมล่ะซูเซียวมีอะไรเงี้ยนะครับหรือเคสของพวก Amazon เนี่ยคือเขาจะชัดเจนมากนะครับว่าแบบเราจะไปทางไหนเราจะไปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ Netflix ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งพอมาสื่อสารชัดเจนปุ๊บเนี่ยทีมงานก็จะเคลียร์ว่าจะทำอะไรต่อใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า common error แต่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ทำให้หลายองค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับอีกข้อหนึ่งข้อถัดมาอันนี้ผมว่าเป็นข้อที่มีปัญหามากนะครับโดยเฉพาะบรรดาบริษัทไทยนะก็คือพวกคลื่นใต้น้ำนะฮะแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ใช่คลื่นใต้น้ำอาจจะเป็นคลื่นบนน้ำด้วยนะครับก็คือเราปล่อยให้มีคนต้านนะครับเราปล่อยให้มีคนเรียกว่าไปก่อบอร์ดนะฮะไปซุบซิบนินทาแล้วยิ่งปัจจุบันมีไลน์นะโอ้โหมันตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวก็ซุบซิบนั่นนะครับบางทีผู้บริหารพูดปุ๊บคอมเมนต์กันแล้วนะครับปล่อยให้เกิดแรงต้านไปซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหามากทีเดียวนะฮะคือองค์กรปล่อยให้มีแรงต้านอยู่ในตัวองค์กรเองที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็เลยยากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับอันนี้เพราะนั่นคือคุณต้องหาวิธีสยบไอ้แรงต้านพวกนี้ให้ได้นะครับเช่นอาจจะต้องมีการสื่อสารกันเสมอนะครับต้องเป็นสื่อสารแบบโปรแอคทีฟนะไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบแพสซีฟนะฮะก็คือแบบรอให้เขาเกิดการปล่อยข่าวแล้วค่อยไปโต้ไม่ใช่คือต้องลุกเลยนะครับต้องลุกจนถึงขั้นแบบว่าแรงต้านพวกนี้ต้องไม่มีและที่สำคัญคือบางบริษัทเป็นนะฮะถ้าเกิดแรงต้านปุ๊บเขาจะจัดการทันทีนะครับเช่นอาจจะถึงขั้นให้ออกจากบริษัทเลยเพราะว่าการมีแรงต้านในองค์กรเนี่ยนะครับจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ มากๆนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเรื่องของการที่เราต้องดูนะคือผู้บริหารต้องแม่นนะครับต้องดูด้วยว่าในองค์กรมีใครที่เป็นแรงต้านพวกนี้อยู่ถ้ามีปุ๊บต้องรีบจัดการนะครับการขาดการสร้างช็อตเทอมวินคืออะไรนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงและ change management เนี่ยนะครับมันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างที่เราคุยตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราคุยเรื่องของ transformation ว่ามันเป็นเรื่องลองเทอมมากๆนะครับซึ่งพอลองเทอมมากๆปุ๊บเนี่ยคนก็เลยบอกว่าแล้วมันจะไปถึงเมื่อไหร่มันเสร็จหรือยังมันไปถึงไหนแล้วใช่ไหมฮะตรงนี้เองเขาจะบอกว่าสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องทำก็คือการวาง milestone นะครับวาง milestone ให้กับทีมงานเนี่ยหรือว่าเฮ้ยเนี่ยเราสำเร็จไปขั้นนึงแล้วนะเราจะสู่ขั้นที่2ขั้นที่2ไปสู่ขั้นที่3ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเชนจ์ก็ตามเนี่ยมันต้องมี milestone ให้คนรู้ว่าตอนนี้คุณสำเร็จไปสเต็ปหนึ่งแล้วต่อไปคุณจะไปสเต็ปที่2นะครับเพราะไม่งั้นก็เหมือนว่ายน้ำไปโดยที่แบบไม่รู้เลยว่าจะถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็อันตรายคือและหลายๆคนเนี่ยนะครับเวลา change เนี่ยคุณต้องเข้าใจนะฮะ change เนี่ยนะครับมันใช้พลังงานมากกว่าปกติการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับและถ้าเกิดว่าคนเนี่ยรู้สึกถอดใจก่อนนี่คือจบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเองเขาบอกว่าเมื่อคุณจะต้องให้คนเปลี่ยนแปลงสักอย่างเนี่ยคุณต้องมี short term win ให้เขานะครับให้เขารู้สึกแบบเอ้ย yesคล้ายๆอะไรไหมเหมือนกับลดน้ำหนักอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเกิดลดน้ำหนักปุ๊บเนี่ยมันต้องมีแบบเอ้ยลด1โลแล้วลด2โลแล้วใช่ไหมฮะคือมันมีกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าเขาชนะอยู่นะครับไม่ใช่แบบว่าลดไปลดถึงเมื่อไหร่แล้วลดตอนนี้โอเคหรือยังอะไรเงี้ยมันต้องมีการกำหนดเขาเรียกว่าชัยชนะระยะสั้นให้เขาด้วยนะครับกับอีกประเภทหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่มาคู่กันคือบางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันเสร็จเร็ว คือหมายความว่าเอ้ยชนะแล้วเอ้ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแต่ว่านึกออกไหมครับว่ามันจะเป็นแบบว่าคือมันยังไม่แลนดิ้งสวยงามการเปลี่ยนแปลงยังไม่เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์นะครับแต่เราคิดว่าเสร็จแล้วแล้วก็หยุดไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนั่นทำให้การเปลี่ยนแปลงมันยังไม่หมุนจนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เสร็จนะเบอร์เรื่องปัจจุบันยังไม่เสร็จนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งสำคัญมากเลยคือตรงนี้นะครับเราผู้บริหารที่เกิดจะดูแลนะครับดูแลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้คำว่าสำเร็จเนี่ยมันคือตรงไหนนะครับและเราต้องชัวร์จริงๆว่ามันสำเร็จแล้วนะครับไม่ใช่แบบว่ารีบประกาศก่อนนะครับถ้ารีบประกาศก่อนปุ๊บเนี่ยธรรมชาติคนเราเนี่ยครับพอเสร็จแล้วเลิกนะครับเหนื่อยพักแล้วก็มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคือบางทีมันต้องทำต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก่อนนะครับบางทีอาจจะมีต้องมีระยะคูลดาวน์ไว้นะใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายครับเป็นข้อที่คอตเตอร์พูดไว้ได้น่าสนใจมากก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ในว่าทำองค์กรนะครับคือองค์กรเนี่ยนะครับไม่ได้มีการสร้างภาพหรือสร้างตัวตนให้ตัวเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับให้คนรู้สึกยอมรับภาวะการเปลี่ยนแปลงนั่นเองซึ่งสำหรับผมนะผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะฮะเป็นเรื่องที่หลายองค์กรเนี่ยนะครับไม่ค่อยทำคือแล้วที่ตลกคืออะไรไหมฮะมันจะใช้โหมดว่าไปจ้างพนักงานคนใหม่มานะครับคือแทนที่จะไปเปลี่ยนคนเก่าก็คือเอาพนักงานใหม่มาแล้วบอกพนักงานใหม่ว่าเราจะทำใหม่ๆนะครับแต่พอพนักงานใหม่ปุ๊บมาเอ้ยเราจะเปลี่ยนแปลงปรากฏคนเก่าบอกพี่ไม่เปลี่ยนสวัสดีครับมันก็จบกันนะฮะเพราะฉะนั้นคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันต้องทำให้พนักงานรู้สึกแต่ต้นเลยว่าเอ้ยมันโดยธรรมชาติของธุรกิจเราต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอันนี้คือสิ่งที่ธุรกิจไปต้องสร้างแล้วก็การให้มันอยู่ในว่าทำองค์กรเองแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับองค์กรต้องอยู่ในลักษณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอนะครับมันจะช่วยได้เยอะมากนะฮะการอย่างที่ผมพูดเสมอว่าการสร้างว่าทำไม่ใช่อยู่ๆคุณมาพูดหน้าเวทีบอกว่านะครับองค์กรเราต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะเป็นองค์กรแบบ change อย่างเงี้ยแล้วมันคือการพูดกับสิ่งที่คุณทำมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ไม่เรียกว่าทำนะฮะว่าทำเป็นสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณจะบอกว่าองค์กรคุณเป็น change นะครับองค์กรคุณเน้นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมันก็ต้องพิเศษออกมาจริงๆนะครับและถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ใน DNA ขององค์กรก็จะมีปัญหาแหละครับมันก็เลยทำให้การ transform ยากขึ้นนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมเล่าเร็วๆนะครับซึ่งเป็นสรุปสั้นๆนะครับจากบทหนึ่งอยู่ในหนังสือเนี่ยนะครับ Leading Change ของทางจอห์นคอตเตอร์นะครับหนังสือเก่าแล้วแต่ผมชอบมากทีเดียวนะครับไปหาอ่านได้นะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราเอามาแลกเปลี่ยนกันในเอพิโซดนี้นะครับของนันทพัฒน์คอมนะฮะคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับ YouTube Facebook แล้วก็ Podcast นั่นเองแล้วมาติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ